Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Նիկոլ Փաշինյանն անպայման հաղթելու է հունվարի 10-ի ընտրություններին, այսօր կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նա նաև տեղեկացրել է, որ ընդդիմության հաջորդ հանրահավաքը կայանալու է մարտի 1-ին։ Արդյոք թիվ 10 ընտրատարածքում գրանցված քվեարկողները պատրաստվում են մասնակցել երկու օրից կայանալիք ընտրություններին, մեր հարցումը։ Հերթական տնակային ոդիսականը Վանաձորում կիսագաղտնի պայմաններում անցկացված աճուրդի պատճառով սոցիալապես անապահով մի շարք ընտանիքներ կարող են զրկվել ժամանակավոր կացարաններից։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Մունյացյանը։
Այսօր Երևանի կենտրոնում կայացել են դիմադիր հայազգային կոնգրեսի այս տարվա ընթացքում առաջին հանրահավաքը, նվիրված հունվարի 10-ին թիվ 10 ընտրատարածքում նախատեսված падգամովրական լրացուցիչ ընտրություններին։ Հանրահավաքն ավարտվել է երթով։ Հայազգային կոնգրեսը հայտարել է, թե հաջորդ զանգվածային միջոցառումը անցկացնելու է մարտի 1-ին, որտեղ էլ հրապարակելու է առաջիկա գործողությունների ծրագիրը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հունվարի 12-ին Երևան կժամանեի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Մոսկվայից հաղորդում են Ազատություն ռադիոկայանի աղբյուրները։ Նշենք, որ սա Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի առաջին օտարերկրյա այցն է այս տարվա ընթացքում։ Նույն օրը երկօրյա այցով Մոսկվա կմեկնի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը Ռուսաստանի վարչապետի հրավերով։ Թուրքական աղբյուրների հաղորդումով Էրդողան-Պուտին հանդիպման ընթացքում երկող հարաբերություններից բացի քննարկվելու են նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու հարցը։ Մաքում Ադրբեջանի մշտական ներկայացությունը նամակ է հղել կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, մտահոգություն հայտնելով, թե Հայաստանը շարունակում է անտեսել Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված միջազգային պարտավորությունները։ Հայաստանի ղեկավարների ապակառուցողական դիրքորոշումը լրջորեն վտանգիտակ է դնում հակամարտությունը քաղաքական միջոցներով լուծելու հնարավորությունը, գրել են նամակի հեղինակները և ներկայացնելով պատմության իրենց վարկածը, կոչ արել միջազգային կազմակերպություններին և հատկապես ՄԱԿ-ին ավելի լուրջ միջոցներ ձեռնարկել պաշտոնական Երևանի նկատմամբ։ Այսօր 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո առաջին անգամ ուղիղ չվերթ է իրականացվել Թբիլիսի և Մոսկվայի միջև։ Շուրջ կես տարի շարունակված բանակցություններից հետո նախորդային կողմերը պայմանավորվել էին վերականգնել օթային հաղորդակցությունը Թբիլիսի-Մոսկվա, Թբիլիսի-Սանկտ Պետերբուրգ ուղղություններով, առայժմ 3 օրով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ուղերձով դիմել է ժողովրդին, որտեղ վերջին 3 օրերի ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ անդրադարձել է անվտանգության միջոցառումները խստացնելու անհրաժեշտությանը։ 3-3-ան ունեցած ելույթում նախագահը հայտարարել է, թե ինքն է պատասխանատու ամերիկյան հատուկ ծառայությունների և անվտանգության ուժերի ձախողման համար, որոնք դեկտեմբերի 25-ին Սուրբ Ծննդյան օրը չէին կարողացել խոչընդոտել ենթադրյալ Ահաբեկչի մուտքը օթանավ։ Բարակ Օբաման միաժամանակ ընդգծել է, թե Միացյալ Նահանգները մտադիրանալ ամեն հնարավորը Ալ-Քաիդայի վտանգը չեզոքացնելու համար։ Իրանում այսօր զանգվածային միջոցառում են անցկացրել իշխանության աջակիցները, տեղական աղբյուրների հաղորդմամբ հանրահավաքի ընթացքում ցուցարարները կրակահերթ են բացել ընդդիմության առաջնորդ վերջին նախագահական ընտրություններում նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հիմնական մրցակից Մեհդի Քարուբիի մեքենայի ուղությամբ։ Զոհեր և վիրավորներ չկան։ Միջադեպը տեղի ունեցել Քազվին նահանգում, որտեղ ընդդիմության առաջնորդը մասնակցել է իրավապահների կողմից բռնության ենթարկված և սպանված ընդդիմադիրների հոգեհանգստի արարողությանը։ Եվրոպական 16 երկրներում գործազրկության մակարդակը 2009-ի ավարտին հասել է ռեկորդային ցուցանիշի 10% կամ ավելի քան 22 միլիոն մարդ։ Գործազրկության նման բարձր ցուցանիշ եվրոպական աշխատաշուկայում վերջին անգամ գրանցվել էր ավելի քան 10 տարի առաջ, 1998 թվականին, հաղորդում է Եվրամիության վիճակագրական գրասենյակը։ Գործազրկության ցուցանիշով ամենավատ արդյունքը մասնավորապես արձանագրել են Լատվիան և Իսպանիան, որտեղ աշխատանք է փնտրում բնակության շուրջ 20%-ը։ Ամենացածր մակարդակը արձանագրել է Հոլանդիայում և Ավստրիայում, որտեղ գործազրկը 4-5% միայն։ International Living պարբերականի հետազոտության համաձայն Հայաստանը կյանքի որակի առումով միջին դիրքերում է հայտնվել ԱՊՀ երկրների շարքում, առավելագույն 100 միավորից վաստակելով 56։ Հետխորհրդային տարածքում առաջատարներ են համարվել Լիտվան, Էստոնիան, Լատվիան, որոնց հաջորդում են Մոլդովան, Ուկրաինան, Վրաստանը, այնուհետև Հայաստանը։ Կյանքի որակի առումով աշխարհի լավագույն երկիրը ճանաչվել Ֆրանսիան, իսկ վերջին հորոզոնականում Սոմալին է։ Թուրքիայի Բուրսաքաղաքում անցկացվող շախմատի աշխարհի 2009 թվականի թիմային առաջնության 3-րդ տուրում 3 հայաստանի հավաքականը պարտության է մատնել Թուրքիայի թիմին և այժմ գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ 2-րդ տեղում է Ռուսաստանի թիմը, 3-րդում Իսրայելի հավաքականը։ Լեգենդար ֆուտբոլիստ Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դիեգո Մարադոնան սեփական հերոստալիքը կունենա, որը նաև ինտերնետային հեռարձակում կիրականացնի։ Նոր նախաձեռնության մեկնարկը կկտրվի հաջորդ ամիս, սակայն դեռևս հայտնի չէ այն ինչ ուղղվածություն կունենա։ 2005-ին Մարադոնան ինքն էր հաղորդում, որում որը կոչվում էր 10-րդ համարի գիշերը։ Հիշեցնենք, Մարադոնան Արգենտինայի հավաքականի կազմում հանդես էր գալիս հենց 10-րդ համարի ներքո։ Սրանք են ներժամի վերջին նյութերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այսօր թիվ 10 ընտրատարածքում ծավալված քարոզարշավի վերջին օրն է։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը քարոզարշավի վերջին ժամերը որոշեց օգտագործել հանրահավաք կազմակերպելով պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի։ Հանդես եկող կոնգրեսի կողմնակիցները սկզբում հավաքվել էին Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ, ապա երթով անցան Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Ընդդիմության այսօրվա ակցիային հետևում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մերձակայքում անցկացված հանրահավաքի առանցքային թեման թիվ 10 ընտրատարածքում նախատեսված պատգամավորի թափուր տեղի ընտրություններ։ Հանրահավաքի մասնակիցները պարզել էին պատգամավորի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի քարոշչական պաստառները։ Հանրահավաքի ներկա էին նաև մարտի 1-ին սպանված Դավիթ Պետրոսյանի և Չերյոմուխայից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրերը։ Նրանք պարզել էին զոհվածների լուսանկարները։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսեց հաղթանակների մասին։
Հաղթանակը այն է, որ նախագահական ընտրություններից 2 տարի հետո մեր ժողովուրդը նույնքան միահամուռ է, նույնքան գտնական և վստահ են նոր լիցքերով շարունակելու է հարատերել։ Սրանից ավելի իրական հաղթանակ ցույց տվեց որևէ պետություն, որտեղ կերտված ընտրություններից հետո 2 տարի շարունակ, չնայած մարտի 1-ի գնդակահարություններին, չնայած հարյուրավոր մարդկանց ձերբակալություններին, չնայած ամենօրյա ահաբեկումներին, ժողովուրդը մինչև վերջ կանգնած մնա։
Հայաստանի առաջին նախագահն անդրադարձավ ընդդիմության պայքարի ձևին։
Ես ուզում եմ, որ մեր պայքարը երբեք ջղային պայքար չլինի, երբեք միացային պայքար չլինի, լինի ճանական պայքար, երբեք մռայլություն, տրկմություն, վհատություն չպետք է լինի մեր շարքերում, անկախ այն բանից, թե որքան երկար կտևի այդ պայքարը, որքան երկար այնքան թանկ։ Բայց դուք չեք նկատում, որ մի աննորմալ բան է տեղի ունենում այսօր, աննորմալ բան, որը մեր երկրի այսօրվա երկրի հատկանիշն է, ցուցանիշն է, դրա դեմքն է։ Մենք հավաքվել ենք քարոշչական հանրահավաքի, և այդ քարոշչության սուբյեկտը այսօր այստեղ ներկա չէ։ Ես սա ասում եմ, սիմվոլ չէ, խորհրդանշական չէ, սա օրենքի կոտտագույն խախտում է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուշադրության արժանացրեց Նիկոլ Փաշինյանին ազատությունից զրկելու պատճառները։ Ընդդիմության առաջնորդը ներկայացրեց նաև իշխանության գործելակերպը։
Նրանց խնդիրը արդարադատությունը չէ, բացարձակապես, նրանց խնդիրը պատժելն է, եթե կարող են ցավացնել, պիտի ցավացնել, ուրիշ բանի մասին նրանք չեն մտածում, եթե կարող են մի օր ավելի երկար պահել բանտում, պիտի պահել, ոչ պետություն, ոչ պետության վարք, ոչ պետության հեղինակություն, այդպիսի հասկացություններ նրանց մոտ չկան։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ներկայացրեց մի դրվագ իշխանության գործունեությունից։
Վերջերս մի հավաք է եղել, որին ներկա է եղել ոստիկանապետը, տարբեր իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ։ Այդ հավաքի ժամանակ ասվել է հետևյալը, ուրեմն մեր պատվի գործն է, այդպես են ասել, մեր պատվի գործն է, որ Նիկոլը չանցնի, ուրեմն նախ պատվի մասին, այդ պատիվը դուք կորցրել եք մարտի 1-ին։
Ավելի ուշ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բնորոշեց.
Դա գողական պատվի հարց է, որևէ քաղաքական իշխանություն այս չափանիշներով չի կարող առաջնորդել։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, որ կոնգրեսին անդամակցել են նաև ժողովրդի իշխանություն և տեր կանգնենք պետությանը հասարակական քաղաքական նախաձեռնությունները։
Ես կարծում եմ այս երթը շարունակվելու է և առաջիկա ամիսներին ակտիվանալու է։ Մեզ սպասում է քաղաքական ակտիվացման փուլ։
ՀԺԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանն իր ելույթը սկսեց տոնական մաղթանքներով։
Միասին այս տարի դարձնենք իրական փոփոխությունների ձեռքբերումների տարի։
Ստեփան Դեմիրճյանը նույնպես կոչ արեց ակտիվ մասնակցել ընտրությանը։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը համոզմունք հայտնեց, թե ընդդիմությունը կհաղթի։
Առաջիկայում այս տարում մեզ լուրջ փոփոխություններ հաստանակ են սպասում։
Թիվ 10 ընտրատարածքում առաջադրված, բայց իօկուտ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրապայքարից հրաժարված Մայա Քովանիսյանը գոհունակություն արտահայտեց իրեն նույնպես ելույթի հնարավորություն տալու համար։
Ավանդույթը չի խախտել, քանզի Նիկոլ Փաշինյանը միշտ հանրահավաքները վարելիս ինձ ձայն էր տալիս, եւ հիմա նրա բացակայությամբ ավանդույթը պաշտպանվեց,
դա
խորհրդանշական է։
Ընդդիմությունը նախատեսել է հաջորդ հանրահավաքն անցկացնել մարտի 1-ին, իսկ այսօրվա հանրահավաքին հետևեց երթը։ Երթի ժամանակ տեղի է ունեցել մեկ թեթևակի միջադեպ, երբ երթի մասնակիցներից մեկը հիշատակել է Հայաստանի նախագահի անունը, դրան արձագանքել են ոստիկանները։ Ոստիկանները շարք են կազմել երթի ամբողջ երկայնքով։ Երևանի քաղաքապետարանի որոշման մեջ հիշեցնենք, նշված էր, որ երթը կարող է տեղի ունենալ միայն ոչ երթևեկելի հատվածներով։ Ընդդիմադիրները, սակայն, զբաղեցրին երթևեկելի տարածքի կեսը։ Երթն ավարտվեց հյուսիսային Բողոտայում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ սոցիոլոգները վաղուց են նկատել, որ Երևանի կենտրոնում, այդ թվում թիվ 10 ընտրատարածքում, որպես կանոն բնակիչները շատ ավելի ակտիվորեն են մասնակցում ընտրություններին, բացի այդ, այստեղ շատ ավելի դժվար է ավանդական ընտրական տեխնոլոգիաների կիրառումը լինի, դա ընտրական շարքի բաժանում, թե հահաբեկման միջոցով այս կամ այն տեխնատիվ օգտին քվեների հավաքագրում։ Իմ գործընկեր Ռուբեն Մելոյանն այսօր ողջերվա ընթացքում շփվել է թիվ 10 ընտրատարածքում գրանցված քաղաքացիների հետ, փորձելով պարզել, արդյոք կիրակի օրը կայանալիք ընտրություն ները արժանացել են նրանց ուշադրությանը, թե ոչ։
Տեղակեք, որ ամսի 10-ին ընտրություններ են։
Нет, узнаю,
наверное. Ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Չեմ լսել ցավը տանը,
որ պարգամավորի ընտրությունները ամսի 10-ին մի քանի տեղնա։
Ես պոլիտիկայից հեռու եմ։
Տեղյակ չեմ։ Իսկ պատրաստվում եք գնալ։ Չէ, ինչու՞ չեք հետաքրքրվում
քաղաքը։
Ինչ ընտրություններ։
Պարգամավորի թափուր տեղի համար։
Չէ, երևի չէ, ոչ էլ կգնայի, ճիշտ ասած։
Ինչու՞։
Ժամանակ չկա, հետո ես արդեն այդ սպաներով չեմ սպանում, ճիշտ ասած։ Հույսս կորցրել եմ։
Գնալու եք ընտրության։
Ոչ։
Փաշի,
եթե քո ձայնից ոչ մի բան չի որոշվում, ի՞նչ իմաստն է գնալը։
Տեղակի ընդհանրապես ովքեր են մասնակցում։
Այո։
Ինչ ընտրություն։
Պարգամավորի թափուր տեղի համար։
Չէ, տեղեկ չեմ։ Առանցնապես այդպես չեմ հետաքրքրվում քաղաքականությամբ։ Արվեստ ավելի հետաքրքիր է։ Ճիշտ ասած, չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ ընտրություններ կան։
Գիտեք ովքեր են մասնակցում։
Ինչ որ ընդդիմությունից։ Ո՞նց է։ Նիկոլ Փաշան, իրան էլ ընտրելու եմ։
Տեսել եմ Նիկոլ Փաշինյան, մարքսիստ, ահա։
Իսկ գնալու եք ընտրության, թե ոչ։
Երևի չէ։
Ինչո՞ւ։
Որտե՞ղ ոչ մենեն արժանիք չունի։
Տակի կամ 10-ին ընտրություն կա։
Հա։
Գնալու եք ընտրություն։
Բավոլ, քեզի հավաքնա։ Անձը հավաքնա ճիշտ է դաս։ Բավոլ, ճա։
Մյուս տեխնատուների մասին գիտեք, ասենք ովքեր են մասնակցում։
Չգիտեմ, չէ։
Չէ, լսել ասենք։
Չէ, որ զենը, որ ճիշտը խոսեմ, կարողա չգնամ են։ Դե այդ համի ում ընդրեմ, որպեսի ինչ ընդրեմ։ Մեկա ընդրեսել ընդրված են, չնդրեսել էլի ընդրված են, էլ այախպեր ճան։ Չորը թացից չես տարբերում, ճիշտ չի, այդ այլի կյանքը։
Հա, գիտեմ, բայց մոռացել եմ անունները։ Գրած է, մոտս կա ամեն ինչ։
Որոշել եք գնալու։
Այո, անպայման։ Մեր տնից 3 հոգի կա, գնալու ենք բոլորս։
Եթե մենք դրանք տանենք։ Որոշել եք դերամա։
Հա, ըլոք չեմ ինչի մանունը մոռացել եմ, բայց որոշված է։
Ընտրության գնալու։
Անպայման, հա,
իհարկե։ Որոշել եք դերամա։
Նիկոլ Փաշինյան։
Իսկ տեղեկ եք մյուս տեխնատների մասին։
Աբսոլյուտն է, չեմ էլ ճանաչում։ Գիտեմ հազգաններով Սարգսյան արդեն ինչա, բայց չեմ էլ ճանաչում։
Գնալու եք։
Հա, բամս։
Որոշել եք դες համարում եք ընտրելու։
Այո։
Իսկ ընդհանրապես ծանոթ եք տեխնատուներին։
Տեխնատուներին Փաշինյանին եմ ծանոթ, այն մյուսին ոչ մի բան չենք լսել։
տեղակ չենք, ովա ինչա։
Ո՞նց տեղակ չենք, այսօր չի բան այդ, չէ՞ արդեն Մամիկոնյանի արձանին հենց կակրած երթա, լավ էլ տեղեկ ենք մենք ամենից, կոնկրետ իրանել, ասենք համակրանքով ենք վերաբերվում ու գիտեմ շատ մարդ գնալու է ու ընտրելու է իրան ու լավ կլինի, որ աղթի։
Իհարկե տեղեկ են։
Ո՞նց եք գնահատում քարոզարշավը, գիտեք ովքեր են մասնակցում։
Լրիվ գիտեմ եւ շատ լավ գիտեմ ոնց է ամեն ինչ լինելու։
Գնալու եք ինքներդ մասնակցելու եք
ընդքեւ։ Որտեղ ես հիմա ոչ մի բանի չեմ հավատում։ Միտք ունեի գնալու, բայց չեմ գնա։
Անգամ գիտեմ ու եմ ընտրել։
Արդեն որոշել եք
դեռ։
Գնալու եք այսինքն։
Պատրաստ եք,
հա։ Իսկ ո՞նց գնալու եք, կարող աշա ո՞նց անցավ, ասենք դուք բավարար ինֆորմացիա
ունեք։ Ինչ պետք է չեք հարցը։ Սկզբից ես մտադիրեի որոշելու եմ Փաշյան։
Գիտեք ովքեր են մասնակցում, բավական ինֆորմացիա ստացել եք։
Ստացել ենք, ի՞նչ չենք ստացել։
Ձեզ համար արդեն որոշել եք։
Իհարկե։
Գնալու եք ընտրության։
Այո, նորմալ է, գնալու ենք ընտրության։ Եվ ես ընտրելու եմ Նիկոլին։ Այդքան բան։ Բայց մեկը գիտեմ, որ չի անցնելու։
Ինչու՞։
Է։ Հանգամանքները դուք չեք զգում։ Իրադրությունից ելնելով։
Չեմ իմանում, չգիտեմ, տեղյակ չեմ, ընդհանրապես տանից դուրս չեմ գալիս, չգիտեմ։ Դե հեռուստացույցս փչացել է հիմա, դրա համար տեղեկություն չունեմ։
Երևանցի ընտրողների հետ զրուցել էր Ռուբեն Մելոյանը։ Շարունակելով քաղաքական թեման, անդրադառնանք 2009-ի Հայաստանյան ներքաղաքական կյանքի ամենավառ առանձնահատկություններից մեկին՝ ներկուսակցական խմորումներին ու պառակտումներին։ 2009-ն այս առումով իրոք բավական հարուստ էր, ամենաաղմկալի սկանդալները ծավալվեցին տարվա երկրորդ կեսին՝ ժառանգություն և սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունների ներսում։ Կարինե Քալանթարյանը փորձագետների օգնությամբ ցանկացել է հստակեցնել, որոնք են հայաստանյան կուսակցությունների ներքին անկայունության հիմնական պատճառները։
Հայաստանում մի տեսակ օրինաչափություն է դարձել կուսակցությունների պառակտումը։ Անկախության առաջին տարիներից պարբերաբար կուսակցություններ են ձևավորվում, հետո տրոհվում, ինչպես ընդունված էր ասել, վերածվում արբանյակների։ Անգամ ավանդական կուսակցությունները դրանից չկարողացան խուսափել։ Սցենարը հիմնականում նույնն է, փոխվում են միայն արտահայտման ձևերը, կամ նույն կուսակցության ալտերնատիվ տարբերակն է ստեղծվում, ինչպես անկախության տարիներին հայ հեղափոխական դաշնակցությանը զուգահեռ գործում էր Հայաստանի դաշնակցությունը, կամ էլ գործող կուսակցություններից գրեթե նույն ծրագրով ու գաղափարախոսությամբ, բայց նոր անունով կուսակցություններ են ծնվում։ Այդպես պարակտվեց ՀՇ-ն ու ծնվեց ԱԺՄ-ն, հետո ԱԺՄ-ն էլ պարակտվեց, ծնվեցին ԱԺԴ-ն ու ԱԺԿ-ն։ 90-ականների սկզբներին Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցությունից դուրս եկած անդամները ստեղծեցին լիբերալ դեմոկրատական կուսակցություն։ Վերջերս էլ հրակի տրոհումից ծնվեց այլընտրանքային առակը, արմենական ռամկավար ազատական կուսակցությունը։ Հանրապետականից ծնվեց հանրապետություն կուսակցությունը, մի քանի տարի առաջ էլ հանրապետությունից ծնվեց վերածնունն ու որոշ ժամանակ անց իսպար վերացավ։ Դե իսկ սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությունը նման ճակատագրի երկու անգամ արժանացավ։ Ինչն է պատճառը, ինչու Հայաստանում քաղաքականությամբ զբաղվելու հավակնությունն ունեցող անձինք այնքան շուտ ու արագ են միմյանցից հոգնում ու բաժանվում։ Կուսակցությունների ներսում պերմանենտ իրականացվող հեղաշրջումների պատճառները որոնք են։ Փորձեցինք հարցերի պատասխանները ստանալ քաղաքագետներից։ Մանվե Սարգսյանի կարծիքով
բուն պատճառը հենց կուսակցությունների ներսում տիրող փիլիսոփայությունն է։
Բայց նախ պետք է գտնել այն հարցի պատասխանը, թե ինչ սկզբունքով և ինչպես են ստեղծվում կուսակցությունները Հայաստանում։ Մանվել Սարգսյանի խոսքով Հայաստանում կուսակցությունների զգալի մասը ստեղծվել է
ավտորիտար սկզբունքով, այսինքն ինչ-որ մի անձ, ինչ-որ մի խումբ մարդկանց ձեռք բերելով ինչ-որ հնարավորություններ, համախմբելու հնարավորություն, մարդկանց վրա ազդելու ֆինանսական, նրանք են նախաձեռնում այս կամ այն կուսակցությունը։ Եվ խոսելով կուսակցությունների մասին, սովորաբար խոսում են այդ անձի մասին։ Եվ ովքեր են այդ կուսակցություններում մնացած անդամները, դա քչերին է հետաքրում։ Եվ ընդհանրապես թե կուսակցությունների ներսում, թե հասարակության մեջ։ Հասարակությունը նույնպես կուսակցություն ասելով հասկանում է մի անձի։
Եվ ոչ այս մոտեցումը, ոչ էլ Հայաստանում ստեղծված մթնոլորտը չի փոխվել 15-20 տարիների ընթացքում, ասաց զրուցակիցս։ Իսկ եթե անգամ որևէ փոփոխություն են փորձում կատարել, ասենք կուսակցության առաջնորդն է փոխում իր մոտեցումը, վերաբերմունքը այս կամ այն խնդրի առնչությամբ, կամ էլ
կուսակցությունների ներսում ինչ-որ կմբավորումներ են ստեղծում, անմիջապես հարց է դրվում, ասեք, ներկուսակցական իշխանության։ Սակայն դա հնարավոր չէ, որ իշխանությունների մեջ կատարվեն, ասեք, հեղաշրջումներ։ Ան հնարին է հենց այս ավտորիտար սկզբունքից ելնելու։ Ու եթե ստեղծվում է նման իրավիճակ, դա բերում է ընդհանրը պարակտման։ Այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր որ կամ նոր հավակնություններ ունեն կամ անհանգստության մեջ են, հայտարարում են, որ իրանք են կուսակցությունը։ Այնինչ որ եղել է, նա կուսակցություն չի։ Եվ դրանով էլ կուսակցությունը վերանում է։ Ես հիշում եմ, ասենք, լիբերալ կուսակցություն կար, չէ՞, Հովհաննես Հովհաննեսյանի։ Հանկարծակի, ասենք, դուրս եկավ մի թև, մի ուրիշ անձ, հայտարարեց, որ կուսակցությունը մենք ենք, եւ այս մեկ կուսակցությունը վերացավ, կարծես թե կուսակցությունը անցավ ուրիշ անձի, բայց իրականում այդ անձն էլ փոշիացավ իր կուսակցությունով, այն հին կուսակցությունը նորից, ասենք, ուրիշ մի կուսակցության անվան տակ վերարտադրվեց։ Շատ բառն օրինակ է։ Եվ մնացած բոլոր կուսակցությունների պատմությունը դա է ցույց տալիս։
Իսկ արդյոք առկա իրավիճակը քաղաքական դաշտում պայմանավորված չէ նաև այն հանգամանքով, որ կուսակցության անդամ են դառնում ոչ այն անձին, ովքեր կիսում են կամ համաձայն են տվյալ կուսակցության որդեգրած գաղափարների հետ, որ շատ հաճախ կուսակցության անդամ են դառնում ինչ-ինչ շահերից ելնելով։
Դուք ճիշտ եք, այդ ամեն ինչը կա, բայց ես կարծում եմ, խնդիրը ավելին խորն է։ Կարող է լինի մարդ, որը համոզիչ գաղափարներ ունի, դա չի էական, էականը դա է ընդհանրապես այդ գաղափարներին ինչ տեղ է տրվում կուսակցությունում, ասինքն ոնց են ընկալվում այդ գաղափարները։ Նորմալ զարգացած պետություններում կուսակցությունները իրավական սկզբունքների վրա ստեղծված հիմնարկներ են, քաղաքական կառույցներ են, որտեղ մարդիկ առաջարկների հիման վրա, որոշումներ ընդունելու վրա, ասինքն ներքին համաձայնության հիման վրա որոշումներ են ընդունում, ծրագրավորում են իրենց գործունեությունը և աշխատում են։ Հայաստանում անգամ եթե գոյություն ունի գաղափարական լիդեր, ասենք թե ես չեմ կարծում, որ Լևոն Դեպետրոսյանը գաղափարական լիդեր չէր կամ Վազգեն Մանուկյանը գաղափարական, կամ ասենք դաշնակցությունում ինչ-որ գաղափարներ կան, դա նույնպես ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև ամբողջ խնդիրը դա է, ոնց են ընկալվում այդ գաղափարները կուսակցության մեջ։ Այդ գաղափարները, օրինակ, քննարկվում են, թե այդ գաղափարները որպես նորմա պարտադրվում կամ ընդունվում է այդ կուսակցության մեջ։ Դա նորմա է, ասեք, եթե այդ կամ այն լիդերը ասել է, որ ճիշտը սա է, բոլորը ասում են, այո, ճիշտը դա է։ Ցանկացած մեկը, որ ասում է ոչ, նրան ասում են, դու մեր կուսակցության գաղափար կրող չես, դուրս ալի։ Չնայած այդ ցանկացած մեկը կարող է շատ ավելի ճիշտ, ավելի խոր է հասկանում այդ գաղափարը։
Արդյոք պատճառներից մեկն էլ նաև կոմունիստական հասարակությունից ժառանգած սկզբունքների առկայությունը չէ։ Խորհրդային Միության հատկապես վերջին 20-30 տարիներին կուսակցության անդամ էին դառնում հիմնականում պաշտոն ստանալու համար։ Այդ ժամանակ չէին ընդդիմանում կուսակցության հռչակած դրույթներին։
Իհարկե, մեծ մասը այսօրվա քաղաքացիների Հայաստանի հասուն սովետական ավանդույթներով մեծացած մարդիկ են, բայց մենք ունենք կուսակցություններ, որոնք կապ չունեն, ասենք ավանդական կուսակցությունները նույնպես տեղափոխվել են այստեղ, և այնտեղում նույն բաներն են կատարվում։
Արևելագետ Դավիթ Հովհաննեսյանի կարծիքով Հայաստանի կուսակցական ներկապնակը պատկերավոր ասած լղոզված է մի քանի պատճառով։ Առաջին հերթին, որ մենք չենք կարող ասել, թե ունենք
դասական իմաստով կուսակցություններ, և դրա պատճառը այն է, որ մենք հասարակության սոցիալականացման գործընթացների տեսանկյունից դեռևս հասուն հասարակություն չենք։
Այսինքն չկան սոցիալական այնպիսի կայուն խմբեր,
որոնք ազգտեին իրենց շահերը քաղաքականորեն առաջ տանել, պաշտպանել։ Ասենք չունենք այնպիսի ֆերմերների խումբ, միավորում, որոնք գիտակցեին իրենց միասնական շահերը, ազգտեին, ասենք, քաղաքական լոբիզմի գործընթացների օգտագործման շնորհիվ հասնել իրենց նպատակներին, ինչը զարգացած հասարակությունները ընդունված բան է։
Դավիթ Հովհաննեսյանի կարծիքով Հայաստանում դեռևս հստակ չի ձևավորվել միջին խավը, որից կախված է երկրի կայուն զարգացումը։
Սա գալիս է դեռևս Սովետական Միությունից։
Բայց չէ՞ որ մեր երկրում կան գործարարներ, ովքեր ստեղծել են կուսակցություն, անգամ ներկայացված են խորհրդարանում և բնականաբար իրենց շահերն են պաշտպանում այնտեղ։ Դավիթ Հովհաննեսյանը մեր այս հարցին հակադարձեց, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո սեփականատեր դարձան նրանք, ովքեր ուժ և իշխանություն ունեին, ինչի արդյունքում ձևավորվեց
բավականին վատ արատավոր ավանդություն, ով իշխանություն ունի, նա կարողանում է կոպիտ ասած փող աշխատել։ Եվ սա է հիմնական խնդիրը։ Ինչ են բոլոր օլիգարխիկ նկարտումներ ունեցող գործարարները անգրկվում պրոիշխանական կուսակցությունների մեջ։ Հենց այդ նպատակով, որպեսզի առաջինը պաշտպանված լինեն, սա որպես մինիմալ, այսպես պահանջ, երկրորդը հնարավորություն ունենան ավելի շատ ձեռք բերելու։
Զրուցակցիս կարծիքով Հայաստանում գրանցված մի քանի տասնյակ հասարակական քաղաքական կազմակերպություններից և ոչ մեկը կուսակցություն չէ։
Ոչ մեկը դրանցից կուսակցություն չի։ Դրանք մի անձի շուրջ սովորաբար ստեղծված խմբեր են։ Անձի դիրքերը հենց որ խարխլվում են, ճակատավոր կուսակցությունը քանդվում է։ Եվ հիմնական խնդիրը սա է, եւս մեկ խնդիր, այն որ ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ միտում կա, որ սոցիալական շահերի գիտակցման հիման վրա ձևավորվի ինչ-որ հասարակական կազմակերպություն, անմիջապես այդ գործընթացը ընկնում է հարվածների տակ։ Մենք շատ չենք սիրում տարբեր ողներին, մենք փորձում ենք այդ տարբեր ողներին նույն գույնով լղոզել, որ հանկարծ իր մասին շատ չմտածի և հանկարծ վտանգավոր չդառնա։ Դրա համար ինձ սկզբից պետք է գլխին տալ, որ խելոք է։
Բայց մենք ունենք ավանդական 100 և ավելի տարիների պատմություն ունեցող կուսակցություններ, արդյոք դրանք էլ կուսակցություն չեն։
Ես 3 ավանդական կուսակցություն անում գիտեմ, հնչակյան, ռամկավար և դաշնակցություն, 3-ն էլ ավանդական են հայկական համայնքներում։ Հենց որ այդ կուսակցությունը մտնում են Հայաստան, դրանք դառնում են հայաստանյան կուսակցություն, ոչ մի ավանդական բան այդտեղ չի մնում և դառնում են վարձու կառույցներ։ Ինչ որ չափով այդպեսին է նաև հանրապետական կուսակցություն։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքական աղբյուրները պնդում են, որ մարտ ամսին հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցը ընդգրկվելու է ազգային մեծ ժողովի օրակարգում։ Սպասվող բուրըն իրադարձությունների շեմին, ինչ ակնկալիքներ ունեն Թուրքիայում բնակվող հայերը, արդյոք 2010 թվականը կդառնա հայերի և թուրքերի միջև հարաբերությունների արմատական բարելավման ժամանակաշրջան։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
2009 թվականը հայ-թուրքական հարաբերություններում նույնիսկ պատմական գնահատվեց, բազմիցս նշվել է, որ ճեղքում արձանագրվեց այդ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Այս մասին տարվա ընթացքում շատ է խոսվել, հատկապես տարեվերջին, հատկապես հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրելուց առաջ, ստորագրելուց հետո այն վավերացնելու մասին, բայց հիմա մենք այս հարցին անդրադառնում ենք, թե ինչպիսի տրամադրություններ կան հենց Թուրքիայի ներսում, Թուրքիայում ապրող հայերը ինչպես են գնահատում իրավիճակը։ Ես հիմա զրուցում եմ ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ։ Արա, ինչպես կգնահատեք 2009 թվականը հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ այդ կատարված քայլերը, ջանքերը։
Կարող ենք ասել, որ 2009 թվականը հայ-թուրքական հարաբերությունների դեսագրը բավականին դերական, ասենք, կարող ենք բնորոշել, դերական միտումներ, հուսադրիչ իրադարձություններ են ապրված, բայց վերջերսով ափսոս, որ մենք չենք կարողանում ասել այդ ճեղքվածքը հասել է, քանի որ այդ ճեղքվածքի մասին մենք պիտի կարողանանք խոսել ըստ նյութին միայնումն, երբ որ գործնական, ասենք, հարաբերությունները սկսի, այդը այսինքն նշանակում է, երբ որ երկու երկրների միջև բնականոն համակորդացությունը սկսի, մարդկանց միջև, ասենք, ազատ հաղորդակցվելու, բաց սահմանով արևդուր իրականացնելու հնարավորությունները լինեն եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է արձանագրությունների ստորագրման փաստին, դա իհարկե շատ կարևոր է, շատ կարևոր է այն իմաստն, որ երկու պետությունները արդեն բացահայտորեն եւ անշիշտ չաթարցելիորեն իրենց քաղաքական գամքը արտահայտած են այս ուղությամբ։ Բայց նկատի ունենալով, որ այս գործընթացը բազմապնույթ խնդիրներով ձանդապետնված է եւ որոշ ժամանակներով, որոշ արիտներով, ավելի ճիշտ է, որոշ բարակներով կողմերը փորձում են եւս բնականանացման գործընթացում դերակայել չարցանակել, եւ թե այդ խնդիրների աստիճանությամբ մի քիչ եւս ժամանակ շահել, ասենք, այս հարաբերակցության մեջ արդեն արձանագրությունների վավերացման, երկու երկրների խորհրդարանների կողմը արձանագրությունների վավերացման գործընթացը հաբաղում է եւ ըստ էության այս բանն արդեն ինչ որ ձեւով սարեցված վիճակի մեջ է։
Արա այս արձանագրությունները միանշանակորեն չընդունվեցին հատկապես Սփյուռքի կողմից, Սփյուռքի շատ համայնքներում տարբեր կարծիքներ հնչեցին, հիմնականում դրանք բացասական էին ըստ էության, Հայաստանի նախագահը այցելեց մի շարք հայաշատ վայրեր Սփյուռքում, բայց խոսքը, քանի որ վերաբերում է հենց Հայաստանին և հենց Թուրքիային, ինչպիսին է վերաբերմունքը դրանց հանդեպ հենց Թուրքիայում, դուք հենց Թուրքիայում ապրող հայերդ, ինչպես եք գնահատում դրանք։
Թուրքիայում ապրող հայերը բնականաբար դրական են ընկալում այս պրոցեսը, քանի որ ցանկացած երկրում ապրող հայերը իր բնակած երկիրը և Հայաստանը, ասենք, իր փնաստային ձևով կարծեքը ուզում է լավ հարաբերությունների մեջ տեսնել, բայց Թուրքիայի հայերը ապրելով Թուրքիայում և շատ ասենք անմիջականորեն իրենց վրա զգալով պարտությունների հետևանքները, իհարկե այսպես մակերեսային դրականություն չեն նկատում այս պրոբլեմում, ողջունում են գործընթացի դրական ընթացքը, ողջունում են, որ ամեն ինչ ընթանում է ասենք գարուցողական հերանգարային հունի մեջ, բայց միևնույն ժամանակ Թուրքիայի հայերը կիտակցում են, որ ամեն ինչ պետք է ինչ-որ դրվածք ունենա, որ երկարաժամկետ ասենք գարկավորում նշանակի, բոլորը համոզված են, նրանք ովքեր այս գործընթացին մոտիկից հետևում են, նրանք ովքեր ասենք կողմերի փոխադարձ ազգայնություններին լավ են դիրաբերում, արդեն կիտակցում են, որ այսպես միագողմանի ասենք զիջումներ ակնկալելով կամ այսպես 100% արավելաբաշտ մոտեցումներ դրսևորելով այս գործընթացում դրական գետ նպատակին հասնել հնարավոր բիդի չի լինի։ Այդ պայմաններում ներքև արդեն Թուրքիայի հայերն էլ, ինչպես ասացի, զգուշավոր են, լավատես են, բայց միևնույն ժամանակ գիտակցում են, որ գողմերը իրենց ազգայնություններից առաջնորդվելով հարցերը պիտի չանդեսեն և այսպես չափից ավելի գողմերը վիրավորելու անգամ այսպես ազգային արժանապատվության հարց դառնալի քայլերով պիտի չցերնարգեն, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերությունները այս անկրվանի հիմքերը լինեն ամուր և երկարաժամկետ խաղաղության համար հող նախապատրաստեն և դարադաշրջանում բազմագողմանի համագործակցություն ստեղծելու, բազմագողմանի համագործակցության մտնոլորտ ձևավորելու ասենք գլխավոր քրավականներից մեկն էլ Սևուտին այդ մեկն է հնդիսանում։
Արձանագրությունները վավերացված չեն, սահմանը փակ է, բայց այս ընթացքում դուք որևէ փոփոխություն զգում եք Թուրքիայում, փոփոխություն իշխանությունների վերաբերմունքում, հանրության, մամուլում։
Դե բնականաբար հիմա այսպես Սևի և Սպիտակի միջև անգարելի է պատասխանել այս բոլոր հարցումներին, բայց վերջի հաշվով մի եթե ընդհանրության մեջ փորձեք մոտենալ, կարելի է ասել, որ Թուրքիայի հայերի մոտ, եթե անգամ այդ առանցին թվարկված ասենք լոզակներից միանշանակ մեծ տարբերություններ չլինեն և կամ միանշանակ մեծ բացասականություններ չլինեն կամ անգամ դրականություններ չլինեն, համենայնպես բարեհոգեբանական մտնոլորտը լավ է աստված այս բոլորից և ինչպես ասացի մարդիկ լավատեսությամբ և հույսով դոկորված են, որպեսզի ասենք ինչ որ դրամատոնական ժամանակի ընթացքին այս պրոցեսը հասունանալու մեջ հարաբերությունները բնականանան, կողմերի միջև շփումները, հարաբերությունները համագործակցությունը սկսի և այդ իման վրա էլ արդեն ինչպես ասում ենք հայացքները աբակային սևերած կարողանան երկու հարևան երկիրները իրարից շփվեն։
Դուք խոսեցիք հույս ունենալու և ապագային սևեռված հայացքների մասին և կխնդրեմ կանխատեսել, ենթադրել 2010 թվականին մոտավորապես կարող ենք ասել գործընթացը ինչ ուղղությամբ կգնա։
Հենց առաջի րոպեից այս գործընթացը, երբ անգամ այսքան չէր հասունացած, որքանով հիմա կա, հենց սկսում բոլորը ասում էին, որ այս գործընթացը, որ սկսում է, արդեն անշրջադարձելի է, այսինքն ինչ որ ձևով, ինչ որ պրոցես պիտի չդաբալվի և հենց ամենասկիզբին պիտի չվերադառնան այս երկու պետությունները, էդի բարձ է։ Մյուս կողմից երկուսին էլ միջազգային գործընկերների նկատմամբ ունեցած պատասխանատվությունները պետք է նաև հաշվի առնել և բնականաբար միջազգային իրացությունը մեր դարաձաշրջանում ինչպես կպիտի դերսևորվի, ինչ պիտի բերե նոր դարվա ընթացքին, ինչպիսի ուժերի հարաբերակցություն պիտի լինի, ներառյալ ասենք Իրանի հարցից մինչև Աֆղանիստանը, որը միջազգային օրագարկի ցանկացած խնդրի ասենք փոփոխություն արդեն հարավային Կովկասի վրա սկսում է հետս հետ ավելի անմիջականորեն անդրադառնալ, քանի որ աշխարհի ամբողջ քերդերությունները, այսինքն իրենց հետապնդած շահերի խաչմերուկում դրած են ըստ երևույթին հարավ Կովկասյան դարաձաշրջանը։ Ինչ թվում է, կարող է չափից ավելի արագություն պիտի չաբողվի այս գործընթացում, բայց այս գործընթացը գանք պիտի չառնեն ստերվությին։
Շնորհակալություն, Արա, հիշեցնեմ մեր զրուցակիցը Թուրքիայում հրատարակվող ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանն էր։ Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հաթեչյան։
Ամեն բարակայի այսուշտ հարցը ունի պազմատիվ երեսները, նախ որպես Թուրքիո մեջ աբրող հայերու դեսագետը, կա Սպիրկի դեսագետը, կա նաև Հայաստանի դեսագետը. Այսուշտ Թուրքիո մեջ աբրող հայ ժողովրդին դեսագետը բոլորովին նվաստավոր է պրոտոկոլներուն նկատմամբ. Սա դեսագետով, որ մեր ժողովուրդը գմախտ է, որ երկու երկիրներու միջև հարաբերությունները ժամ առաջ լուծվին, հարաբերությունները ժամ առաջ վերահաստատվին, բնականոն թարնան, անշուշտ երկու կողմերուն նալու ակնկալած արդար լուծումներով. Սա ամենուն ցանկությունն է, որովհետև Թուրքիա մեջ աբրող հայ ժողովուրդը այսպիսի հարաբերություններու վերահաստատում են, բավական պիտի օգտվի իր գոյադևման, իր ինքնությունը պահպանելու իր դժվարություններուն մեջ. Սա անշուշտ որ Թուրքիա մեջ աբրող հայ ժողովրդին ցանկությունն է. Հասաբես ես վստահ եմ, որ Թուրք ժողովուրդն ալ անշուշտ գագնարգեմ քիտագից, լուսավորված, մտավորական մարդոց, այդ ժողովուրդն ալ ես վստահ եմ պարգրնամ ասել, որ գցանգա, որ սա հին վերկերը թարմանվին և երկու ժողովուրդներում միջև ավելի բնական հարաբերություններ հաստատվի։ Այս բոլորը շատ լավ են անշուշտ, բայց բոլորը սալ գիտենք, որ այսքանը բնավ բավարար չեն, և բոլորը սալ գիտենք, որ դագավին այդ սպասված սահմաններու բացումը կամ հարաբերություններու հաստատումը և այլն դագավին մոտիկ հորիզոնին վրա չի գան։ Հակառակ որ այդ երկու պրոտոկոլները, երկու արդյունակությունները մեջ իբրև թե նախաբայման չի գա, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ նախաբայմաններ կան, երկու կողմեն ալ նախաբայմաններ կան, և երկու կողմեն ալ այդ նախաբայմաններուն վրա չեն գրնալ սատկել, ոչ իրենք կուզեն սատկել, ոչ ալլարդեն իրենց ժողովուրդները կարդուն է, որ սատկեն։ Այս տեսակետով գերեմի թե թերբինի սպասենք։
2010-ին դուք սպասում եք, որ գործընթացը ավարտին կհասցվի, թե Էրդողանը և Սերժ Սարգսյանը պարզապես սկսեցին գործընթաց, որը հետո կշարունակվի։
Ես անսպասելիորեն ոչինչ չսպասեմ, բնավ լավատես չեմ արմատական միջոցառումներու կամ արմատական փոփոխություններու ուղղությամբ, բնավ լավատես չեմ։ 2010-ի ընթացքին իմ կարծիքով դժվար թե իրականանա այն, ինչ որ կսպասենք, որովհետև ծույլն է տեսնել, որ հարաճիկը մինչև ապրիլ ամիս, եթե երկու երկիրներու խորհրդարաններ այս արդյունակությունները չվավերացնեն, անգևերս խնդիրը անգամ մզամտյուղ գնետվի և ամիսներ և տրվս տարիներ անգամ մունալ այսպես է հարցմը, որագարկի չեն գրնալ պերել երկու երկիրները։ Հայաստանի իշխանությունները անսյանորը արդեն հստակ կերպով ասին, որ Հայաստանի խորհրդարանը արդյունակությունները պիտի չվավերացնեն, մինչև որ Թուրքիա խորհրդարանը չվավերացնեն։ Սա անշուշտ խոհեմ գեցվածք է, հերադես կեցվածք է, բայց իրավունքն ինքը ասելու, որ հավանաբար նույնը պիտի ասեն Թուրքիա խորհրդարանը անդամները և այն, այսինքն բավական խարնակ է, քանի որ իմ անձնական կարծիքս ասուսիք, ես բնավ չեմ հավատար, որ 2010-ի ընթացքին այս արդյունակությունները ստորագրված, սահմանները բացված, հարաբերությունները վերահաստատված կլինեն։
Շնորհակալություն մեր զրույցին, մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, մեր հաղորդմանը մասնակցեցին Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հաթեչյանը և Ժամանակ թերթի խմբագիր Արա Գոչունյանը։
Հրաչ Մալքումյաններ ներկայացնում։ Հայ բնապահպանները ևս համփոփում են 2009-ի արդյունքները, որոնք այնքան էլ միանշանակ չեն։ Մի կողմից որոշակի համեստ ձեռքբերումներ կան, մյուս կողմից էլ բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող առաջատար հայաստանցի փորձագետները նկատում են համակարգային թերություններն այս ոլորտում 2010-ին վերացնել այդպես էլ չհաջողվեց։ Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի շրջակա միջավայրի քաղաքականության փորձագետ Սոնա Այվազյանը 2009 թվականը բնորոշում է որպես ստրեսային և կոռուպցիոն դրսևորումներով լի տարի։ Մենք ամեն օր սպասում էինք մի խնդրի, որի դեմ պետք է պայքարել, և հիմնականում դրանք ստեղծվում էին իշխանության ներկայացուցիչների կողմից պաշտոնական չարաշահումների արդյունքում, իսկ դրանց հետևանքները կարող են կործանարար լինել։ Բնապահպանական հանրությունը պայքարում էր շատ լուրջ խնդիրների դեմ, որոնցից գոնե երկուսի դեպքում ունեցան քաջողություններ, ասում է Սոնայվազյանը։
Այո, ըստ էության կային հաջողություններ։ Ցավոք սրտի չկան երաշխիքներ, որ վաղը նորից չեն լինի նույն կարգի խնդիրներ։ Ըստ էության նման իրավիճակն է պետք առնվազն նախադեպեր ստեղծել, որ այդուհետև նման օրինակ պրակտիկա չկիրառվի, բայց որովհետև խնդիրները ինստիտուցիոնալ մակարդակով չեն լուծվում, մենք կարծում ենք, որ կշարունակվեն խնդիրները եւ այսօրվա այն իշխանավորները, որոնք որ մասնակցում են անմիջականորեն այդ կոռուպցիոն դրսևորումներին, իրենք իրենց պաշտոնը չարաշահում են իրենց սեփական շահի համար կամ իրենց խմբակային շահի համար, դրանից ոչ մեկը պատիժ չի կրում, այդ պատճառով ես կարծում եմ ցավոք, որ կշարունակվեն նման դրսևորումները։
Իսկ առաջին հաջողությունն այն էր, որ կասեցվեց Սևանի ափին նախատեսվող ոսկու վերամշակման գործարանի կառուցումը, ասում է Այվազյանը։
Սկսվեց նրանով ստայության, որ մենք իմացանք, որ փոխվարչապետի Արմեն Գևորգյանի մակարդակով հովանավորվում է Սոտքի հանքավայրում ոսկու հարստացուցիչ ֆաբրիկայի կառուցումը Սևանալճի ափին, ինչը հղի էր գործանարար հետևանքներով Սևանալճի համար, եւ միայն բնապահպանական հանրության բավականին ակտիվ եւ ագրեսիվ պայքարի շնորհիվ այդ նախագիծը կարծես թե կասեցվեց, հուսով ենք, որ այլևս այդ ուղղությամբ կառավարությունը քայլեր չի ձեռնարկի։
Հաջորդ հաջողությունն այն էր, որ կառավարությունը վերանայեց իր իսկ որոշումը կապված Ջրվեժ անտարպարկի հետ 2009-ի հունիսի 18-ին կառավարության որոշմամբ փոփոխվեցին անտարպարկի սահմանները, որի արդյունքում Գառնի Երևան ավտոմայրուղուն հարակից մոտ 22 հեկտար անտառային տարածք անցնում էր ողջաբերդամայքին, այն դեպքում, երբ սա բնապահպանության նախարարությանը պատկանող արքելոցային համալիրի, այսինքն հատուկ պահպանվող տարածքի մի մաս էր։ Բնապահպանները մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, արդյունքում փոխվեց այս որոշումը եւ պատճառաբանվեց, որ այս ամենը սխալմամբ է տեղի ունեցել։ Սոնայվազյանն ասում է, որ այդ դեպքում սխալը պետք է ուղղվեր միանգամից եւ ոչ թե երկար պայքարի արդյունքում։
Առնվազն կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության բնապահպանության նախարարության տվյալ գործակալության պետ Արտաշես Զիրոյանի մակարդակով պաշտպանվում էր այդ սխալը եւ փորձեր արվում համոզել, որ այդպես էլ պետք է լինի, դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, եւ բնապահպան կազմակերպությունների ակտիվ գործունեության շնորհիվ այդ նախագիծը նույնպես փոխվեց եւ կառավարությունը փոխեց իր որոշումը։
Եթե այս երկու խնդիրների վերաբերյալ մենք կարողացանք հասնել հաջողության, ապա շատ դեպքերում բնապահպանների պայքարը որևէ դրական փոփոխությունների չի բերում, ասում է Հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիայի ղեկավար Կարինե Դանիելյանը։
Շատ խիստ բացասական միտում կարող եմ նշել, որ մենք չկարողացանք կանգնեցնել Գետառի վերջի հատվածի փակումը, չնայած որ դա եւ գլխավոր հատակագծի դեմ էր, եւ բոլոր եղած օրենքների դեմ էր, բացի դրանից այն հիդրոտեխնիկական կառույցը, որը քաղաքի հյուսային մասում կա եւ պետք է որ կարգավորի այդ վիճակը, շինարական աղբով ծածկված է, քաղաքը դերիվ անպաշտպան է սերապների առջև, հեղեղատների առջև, մեծ ձայնը լսելի չեղավ, տրանսպորտային հանգույցները Գետառի հունում կառուցվեցին։
Իսկ դրա հետևանքները ակնհայտ են, 2009-ին անձրևների հետևանքով անանցանելի էին դառնում մի շարք փողոցներ, անձրևաջրեր էին կուտակվում գետնանցումներում եւ միայն փրկարարների միջոցով ավտոմեքենաները դուրս էին բերվում ջրածածկ տարածքներից, շարունակում է Դանիելյանը։
Ուրեմն Գետառը փակեցինք, Հրազդանի ափերին ռեստորանները շարեցինք, ճանապարհները ջրի փակեցինք բարձրակ շենքերով եւ այլն, դրենաժային համակարգները այդ ստորգետնյա նորմալ չի գործում։ Ուրեմն հասկանալի է, որ այդ նույն թունելների մեջ ջուրը պիտի գա հավաքվի, նա իր օրինական տեղն է գալիս։ Դե հիմա այդ թունելները ուրեմն ամեն հորդարակ անձրևից հետո այդ թունելները ջրով ծածկվում են։ Սա միգուցե մի օրինակ է, որի շնորհիվ մարդիկ կհասկանան, որ ի վերջո պետք է լսել մասնակիցներին, որ միայն շինարարության մասին չի կարելի մտածել, կան բնության օրենքներ, որին պիտի ենթարկվես, չես ենթարկվում, դե գնա մեքենաները ջրի մեջ դո խեղճվեն, հերիք չի, ջուրը լսվում է թունելները, հետո գոյուղաջրի հետ խառնվում գալիս Երևանի պետական համալսարանի բակը լցվում է։
Ըստ էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանի, մայրաքաղաքում 2009-ին շարունակվեցին ծառահատումները, չնայած քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանի նախընտրական այն խոստմանը, որ այլևս Երևանում ծառեր չեն հատվելու։
Այս տարի Կոմիտաս փողոցը կտրտվեց, Արաբկիր համայնքը կտրտվեց, կենտրոնի բակերի ծառերը կտրտվեցին, եւ մենք ֆոտոներ ունենք եւ կարող ենք ցույց տալ, եւ ավելին, հասարակությունը բավականին պատրաստված է արդեն։ Միանգամից զանգում են բնապահպանության տեսչություն կամ քաղաքապետարա, եւ նրանք մարդ են ուղարկվում։ Ուրեմն որտեղ որ ծառը կտրտվեր, խանութը կառուցվեր, ոչ մի տեղ, ոչ մի արձագանք չկա, այսինքն այդ խանութը միջև հիմա աշխատում է, ծառը նոր ծառը տված չի։
Կարինե Դանելյանի խոսքերով ծառերը շարունակվում են հատվել թե Երևանում, թե Երևանից դուրս։
Երկու ժամ պատտվել եմ քաղաքով, հատուկ նկարել եմ, որտեղ գովազդային վահանակների կողքը ակնհայտորեն ծառերը հատվում են, կամ մեթվում են այնպես, որպեսզի ծառը մահանա։ Դա իրոք զանգվածային բնույթ է կրում, բացական միտումներ ասեմ, նաև անտառների կորուստը շարունակվում է ոչ այնքան տեմպերով, ինչպես առաջ էր, բայց համենայն դեպս շարունակվում է, իսկ մեր սակավանտառ տարածքում հատկապես այս կլիմայի փոփոխության հետ կապված վտանգները շատ մեծ են եւ բարձրանում են։
Շինարարության նպատակով ծառերը հատվում են նաև Ջերմուկ քաղաքում, իսկ բնակիչների բողոքները տեղ չեն հասնում, շարունակում է Կարինե Դանիելյանը։
Շատ բողոքներ ունենք Ջերմուկից, այն առումով, որ միակ մեծ այգին, այսինքն քաղաքի պարկը, հենց այդտեղ հյուրանոցային կոմպլեքս է կառուցվում քաղաքի կանաչի հաշվին, եւ ճոպանուղին, որոնց է կացվել, չնայած կողքը կան սարեր, որոնք անտարած չեն, հենց անտարի միջով անցկացվել եւ մեծ կորուստ են ունեցել։ Իսկ այստեղ շատ կարևոր է Ջերմուկի համար, որովհետեւ Ջերմուկը բարձրադիր է, այնտեղ առանձին էլ շնչելը դժվար է, եւ թթվածնի պակասի մի փոքր 0.05% անգամ մարդու առողջության համար արդեն մարդու համար զգալի է։ Եթե ուզում ենք տուրիզմ զարգացնել Ջերմուկում, առաջերին պիտի կանաչապատում իրականացվի, եւ ոչ թե կանաչի տեղը հենց ընտրվի եւ շինարարություն իրականացվի։
Էկոտուրիզմի զարգացման անվան տակ մեծ թափով շինարարություն է ընթանում նաև Խոսրովի արգելոցում։ Բանն այն է, որ արգելոցի Գիլան կոչվող տարածքի կարգավիճակը իջեցվել է եւ այն դարձել է արգելավայր, ինչը եւ հնարավորություն է տվել այստեղ շինարարություն իրականացնելու։ Բացի դրանից Խոսրովի արգելոցից անջատվել է Ուրցասարի լեռնաշղթան, բացատրում է Ինգա Զարաֆյանը։
Մենք ուզում ենք, որ վերանայվեն Ուրցասար լեռնաշղթայի անջատումը Խոսրովի արգելոցից, դա այդ վայրը, որտեղ որ հայկական մուֆլոնը եւ բեզերը այցը բազմանում են, եւ բարձացվի Գիլան վայրի կարկավիճակը, այսինքն վերադարձվի իր բարձր կարկավիճակ, այսինքն արգելոցի կարկավիճակ։ Այնտեղ մեծ տեմպով գնում է շինարարություն, ասվում է, որ դա պետք է նպատակահարմար լինի էկոտուրիզմի համար, գիտեք, ի՞նչ էկոտուրիզմի անունի տակ շատ մեծ բաներ կարող են կատարվել։ Ինչի՞ էկոտուրիզմի պլանի համար դու պետք է իջացնես այդ կարկավիճակը։ Այդ երկու շատ ծանր կառավարական որոշումներ եղել են ուղղակի քաղաքական որոշումներ։ Ես որ մենք ասում ենք քաղաքական որոշում, դա նշանակում է, որ բնապահպանական հիմք այդ որոշումը չունի, եւ դրանով մենք հարուստացած ենք։
Եվ բնապահպանների ամենամեծ անհանգստության մասին, այն կապված է գնալով ավելի ընդլայնվող ընդերք օգտագործման հետ, հատկապես ոսկու պղնձի, իսկ վերջերս նաեւ ուրանի հարստացման ծրագրերի հետ։ Կարինե Դանիելյան։
Մեր ամենամեծ կորուստը կապված է Թեղուտի հանքավայրի հետ, չնայած որ բավականին երկար պայքարեցինք եւ հասարակական կազմակերպությունները եւ մասնագետները եւ դատարան դիմեցին հասարակական կազմակերպությունները, բայց արդյունքի չենք հասել եւ անտարածածկ տարածքում բաց եղանակով հանքահանում է կատարվում։ Կարծում եմ, դա այն դեպքն է, երբ հենց դրսեւորվել է այդ մոտեցումը՝ հանք արդյունահանում ամեն գնով, բնությանը ամեն տեսակի վնասталով։
Բնապահպանները խոստանում են, թե այս, թե մնացած այլ խնդիրների լուծման համար պայքարը շարունակել 2010-ին։ Սոնա Այվազյանն էլ հույս է հայտնում, որ 2010-ը կլինի կառավարության հետ համագործակցության տարի։
Ես ցանկանում եմ, որ պայքարի առիթները քիչ լինեին։ Կառավարությունը մինչև իր որոշումների ընդունումը ներառեր հասարակությանը այդ գործընթացներում, եւ ոչ թե ինքնուրույն շտապ անվորակ որոշումներ ընդուներ, եւ հետո մենք ստիպված լինեինք դրա դեմ պայքարել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ լոռում արձտեղափոխվենք Վանաձորում, կրկին բողոքի ձայն են բարձրացնում տնակային ավանների բնակիչները։ Պարզվում է, Վանաձորի քաղաքապետարանը ճիշտ ապում նրանց բնակարաններով ապահովել, թեև նման հստակ հրահանգ քաղաքային իշխանությունների միջեցվել է ամենավերևից, անձամբ երկրի ղեկավարից։ Սրան էլ զուգահեռ կիսագաղտնի պայմաններում անցկացված աջուրդի հետևանքով վաճառվել է այն հողատարածքը, որում գտնվում է տնակային ավանը տեղացիների պնդմամբ, այն բաժին է հասել քաղաքապետի մերձավորներին։ Նաիրա Բուղադարյանն է ներկայացնում։ Ամասները.
Կարինե Այվազյանը մեկն է այն տնակաբնակներից, ով դստեր հետ շարունակում է ապրել ուրիշի հողատարածքում գտնվող, բայց իր իսկ կառուցած սեփական տնակում։ Վանաձորի քաղաքապետարանը 6 տարի առաջ աջուրդով վաճառել էր Վանաձորի քիմգործարանի տնակային ավանի տնակներով ծանրաբեռնված տարածքները, տնակաբնակներին առաջարկելով տեղափոխվել մեկ այլ տնակային ավան։ 55-ամյա կինը չէր տեղափոխվել, տեղական իշխանություններին փորձելով ապացուցել նրանց իսկ կայացրած աջուրդի անօրինականությունը։
Ինչի՞ որ եթե տնակի բնակիչն առաջարկում, որ տարածքը տվեք, ասում է, տարածքի մեջ տնակներ կա տեղադրված, չի թույլատրվում, մինչև հողը դատարկ չլինի, իրանք չունենք, ձեր հայցը բավարարենք։ Իսկ եթե որ արդեն օրիկա խնա ասում դա, արդեն իրանց համար դա նշանակություն չունի։
Տնակաբնակին այս տարի դատականացիաներում պաշտպանելու է տնակի տարածքի նկատմամբ իր իրավունքները, վիճարկելով քաղաքապետարանի կայացրած աջուրդի օրինականությունը։
Աջուրդի համար, որ բնակչին որպես անց հաշվետու չեն լինում։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն Ազատություն ռադիոկանալի հետ հարցազրույցում անդրադառնալով տնակաբնակների քննադատություններին ու մեղադրանքին հայտարարել էր, թե աջուրդը օրինական է ու իրենք տեղյակ են պահել տնակաբնակներին սպասվող աջուրդի մասին։
Մենք իրանց տնակների վրա ենք գցրել, իրանց ենք ասել, որ այդ տարածքները վաճառվում են։
Կարինե Այվազյանի ու նրա հարևանների տնակների վրա աջուրդների կացման վերաբերալ հայտարարություններ չեն փակցվել։ Համենայն դեպս նրանք իրենց փոքր տնակների պատերին նման թղթեր չեն գտել։
Անգամ խոսակցություն չի եղել։
Քաղաքապետարանի կայացրած աջուրդի օրինականության նկատմամբ կնոջ կասկածները գալիս են նաև նրանից, որ իր ու հարևանների տնակների տարածքները գնել են քաղաքապետի մարդիկ։
Քաղաքապետը իրավաբանի հետ մեկտեղ դոկումենտները ձևակերպել է, իրանք վերցրել են չնչին գներով։
Կինը հիշում է հանրապետական ընտրությունները, երբ ձայների դիմաց խոստանում էին տարածքն իրեն հատկացնել։
Եվ հանրապետականը պետք է ձայներ հավաքեր, ես այդ ժամանակ կանգնեցի ասի, միայն իմ տարածքը տվեք, եմ վաղ տալիս էին տարածքը 500 մետրի չափով։ Ասես դու ձայներ բեր հանրապետականի համար, մենք քեզ տանք։
Տնակաբնակներ քաղաքապետակասությունը տարիների պատմություն ունի, թեկուզ նրանք 1988-ի երկրաշարժից չեն հայտնվել տնակներում ու ժամանակին Վանաձորի քաղաքապետը պնդում էր, թե իրավական որևէ պարտավորություն չունի նրանց բնակարանային հարցի լուծման նկատմամբ, բայց իրավիճակը փոխվեց, երբ Սերժ Սարգսյանը վարչապետի ղեկավար ժամանակաշրջանում այցելեց Վանաձոր ու իրեն սպասող բողոքող տնակաբնակներին հորդորեց դուրս չգալ տնակներից, քանի դեռ քաղաքապետանը նոր տան բանալիներ չի հանձնել նրանց։
Ներկայեմ եղել, ինքը ասեց, վերջին մարդը մինչև բնակարանով բալանիները օրդերը իրեն ձեռքին չլինի, ոչ մի անհատ հողատեր իրանք չունի բնակչին նեղացնելու։
Սերժ Սարգսյանի այս այցից անցել է 2 տարի ու Վանաձորի քաղաքապետը Սերժ Սարգսյանի հորդորն իրականություն է դարձրել 16 ընտանիքի, բայց ոչ մինչ այժմ տնակում ապրող Կարինե Այվազյանի համար։
Սերժ Ազատի չի ասածը այն բարեխիղճ մարդկանց, ովքեր իրոք ոչ երկրաշարժի հետևանքով բնակարան չեն կորցրել, բայց սոցիալապես խիստ անապահով են, ունեն, ասենք, մանկահասակ երեխաներ եւ այլն եւ այլն, մենք հիմա նորից եմ ասում, 16 բնակարաններ տալիս ենք, 16-ը եւ 32-ն էլ կառուցվում է։ Իսկ եթե մարդիկ մտածում են, որ կգան տնակները կմտնեն եւ այնտեղից բնակարաններ կստանան, նման բան չի լինի։
55-ամյա կինը քաղաքապետի թվարկած չափանիշներից միայն մեկին չի համապատասխանում, չունի անչափահաս երեխա, 20 տարուց ավելի տնակում է ապրում, սոցիալապես անապահով է, բայց միևնույն է, նրան քաղաքապետանում մինչ այժմ բնակարանի հատկացման որևէ առաջարկ չեն արել։ Վանաձորի ծայրամասային թաղամասում կառուցվող տներից նրան բաժին չի հասնում, քանի որ իրեն անհրաժեշտ մեկ սենյական ուստուն չի կառուցվելու։ Միևնույն ժամանակ այդ տները հատկացվում են կայուն եկամուտ ունեցող տնակաբնակներին, բայց ոչ իրպես անապահովներին։ Քիմգործարանի տնակային ավանում այժմ 10 ընտանիք է ապրում, նրանք, ինչպես եւ նրանց հարևան Կարինե Այվազյանը, դատարաններից տուն չեն գալիս։ Շարունակում են վիճարկել քաղաքապետարանի կայացրած աճուրդը, պնդելով, թե ժամանակին իրենց մերժում էին վաճառել իրենց տնակների տարածքները, բայց քաղաքապետի մերձավոր շրջապատի մարդիկ չմերժվեցին, կարողանալով գնել տնակով ծանրաբեռնված հողատարածքները։ Նայարա Բուրղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Elvis Presley-ն այսօր կդառնար 75 տարեկան, ինչպես են հոբելյանը նշում Elvis-ի Երևանցի երկրպագուները կիմանանք Տաթևիկ Լազարյանից։
Ռոքնռոլի արքայի Elvis Presley-ի հարազատ Մեմֆիսից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող Հայաստանն էլ իր Elvis-ն ունի։ Բրյուսովի անվան լեզվաբանական ինստիտուտի դասախոս 26-ամյա Նարեկ Մարկարյանն է, որ Elvis Presley-ի կերպարի մեջ ու նրա երգացանկով արդեն բազմաթիվ համերգներ է ունեցել Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Ի դեպ, այժմ հենց նրա կատարումն է հնչում։ Չնայած գրում է Elvis-ին բնորոշ սանրվածք, ինքը Նարեկը չի համարում, որ արտաքնապես շատ նման է Elvis Presley-ին։ Ինչպես է սկսել, հարցնում եմ, ասում է, ինչպես բոլորն են սկսում։ Սկզբում մի երգ է դուր եկել, հետո երկրորդը, իսկ հետո սկսել է գիթառ նվագել եւ սովորել Presley-ի երգերը։ Առաջինը Heartbreak Hotel երգն էր։
Առաջինը, որտեղ ինքը ավելի հեշտ էր, քան մնացածները, երբ Heartbreak Hotel-ն երգն էր։ Well, since my
baby left me, I found a new place. Այժմ Նարեկի երգացանկում Elvis-ի 100-ից ավելի երգեր են, որոնք նա ներկայացրել է Հայաստանի տարբեր բեմերում, հիմնականում ակումբներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ու նաև բարեգործական համերգ է ունեցել Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում։ Հավաքել Elvis Presley-ի ձայնասկավառակները, պաստառները, գրքերը Նարեկ Մարկարյանը սկսել է 1998 թվականից։ Այժմ տան մի սենյակը հատկացրել է Elvis-ին, թե որքան գումար է այս ամենի վրա ծախսել դժվարանում է հաշվել։
Դժվար, շատ դժվար է հաշվել, բայց իրոք մեջ մեջը շատ հետաքրքիր բաներ կան, և ոչ մեկի համար ես չեմ զղջում, որ այդ գումարը տվել եմ։
Անձամբ Elvis Presley-ի ինքնագիրը Նարեկը չունի, փոխարենը ունի նրա հագուստից մի պատարիկ։ 1971 թվականին Elvis Presley-ի մենեջեր Թոմ Փարքերը վինիլային սկավառակներով արկղերից յուրաքանչյուրի մեջ Elvis-ի հագուստից մի կտոր է դրել։ Այդպիսի կտորներից մեկը այժմ Նարեկ Մարկարյանի բնակարանում շրջանակի մեջ կախված է նրա սենյակում, սակայն հայկական Elvis-ն ասում է, իր համար ավելի կարևոր է ձայնասկավառակների հավաքածուն։
Հիմնականում ես հավաքում եմ սկավառակները, ամենամեծ հարստությունը, որը մեզ Elvis-ը թողել է, դա իր երգերն են։
Նարեկն ասում է, կողմնակի մարդուն կարող է տարօրինակ թվալ այս հոբին, սակայն արտիստի իրերը ձայնասկավառակներն ու նրա մասին տեղեկություններ հավաքելը սոսկ հաճույքի համար չէ, դա առաջին հերթին մշակութային երևույթի լուրջ ուսումնասիրություն է։
Կարող է տարօրինակ թվալ, որ արդեն 1000 հատ դիսկ ունենա նույն արտիստից, բայց երբ որ ցանկանում ես այդ մարդկանց հետ, հասկանում ես, որ մարդիկ լուրջ ուսումնասիրում են, բայց այսպես ասեմ, մշակութային երևույթը, որովհետև Elvis-ը մշակութային երևույթ է առաջի հերթին, որի ազդեցությունը մինչև օրս նույնիսկ մոտ չի ավարտվել։
Նարեկ Մարկարյանը Elvis Presley-ի մասին մի քանի հոդվածներ ունի գրած, որոնք տպագրվել են նաև արտասահմանում։ Բացի այդ, նաև Elvis Presley-ի սև սպիտակ լուսանկարներն է վերականգնել, դրանք դարձրել գունավոր։ Այդ լուսանկարներից երկուսը այժմ զարդարում են Elvis-ի մասնակցությամբ Blue Hawaii ֆիլմի մասին պատմող գրքի և Դանիայում լույս տեսնող Elvis Unlimited ամսագրի շապիկները։ Երկն ու ամսագիրը լույս են տեսել 2009 թվականին։ Իսկ այս տարի արդեն հայկական Elvis-ը պատրաստվում է ավարտել իր առաջին ձայնասկավառակի աշխատանքները և սկսել գիրք գրել ռոքնռոլի արքայի մասին։
Կոնցեպտը իհարկե կա, այսինքն ներկայացնել Elvis-ին սովետական միության կոնտեքստում, որտեղ գրել հերթական կենսագրությունը մի քիչ անիմաստ է։
Elvis Presley-ի ֆանակումբ Հայաստանում չկա, ամենամոտիկը Ռուսաստանի ֆանակումբն է, որի անդամ է նաև Նարեկը։ Հայկական ֆանակումբ բացել Նարեկը չի պատրաստվում, փոխարենը Elvis-ը ամ կայքն է ստեղծել։
Կայքը, որ վարում եմ, ինձ թվում է արդեն բավարար է մարդկանց համար, որպեսզի տեղեկություններ գտնեն, եւ այլն, ընդհանրապես ֆանակումները ոնց որ մի քիչ արդեն իրենց դարը ապրած երևույթ են, որովհետեւ այսօր ինտերնետ կա, այսօր այդ ամեն ինչը դժվար չի գտնել, իսկ ժամանակին իհարկե ֆանակումները շատ օգնում էին իրենց անդամներին։
Աշխարհի տարբեր երկրներում գործող Elvis Presley-ի շուրջ 350 պաշտոնական ֆանակումներից յուրաքանչյուրը հունվարի 8-ը Elvis Presley-ի ծննդյանօրը յուրովի է նշում։ Նրանց միանում են ողջ աշխարհում լեգենդար կատարողի միլիոնավոր երկրպագուները։ Հայաստանում, սակայն, ռոքնռոլի արքայի ծննդյանօրը մի քիչ աննկատ է անցնում, ասում է Նարեկը։ Այս օրերին դեռ հետամանորյա տրամադրություններ են տիրում, այդ պատճառով Elvis-ին նվիրված երեկոները սահուն տեղափոխվում են փետրվար։ Հենց փետրվարին էլ Երևանյան ակումբներից մեկում հայ Elvis-ը Նարեկ Մարկարյանը Presley-ի հայ երկրպագուների համար բացահայտելու է նրա բլյուզային կատարումները։
Հենց Elvis Blues-ը կոչվելու, որտեղ շեշտը դրվելու է իր բլյուզային երգերի վրա, շատ տարաբնույթ են, Elvis-ը ինքը երգել է գրեթե բոլոր ժանրերում, որոնք տվյալ ժամանակահատվածում գոյություն ունեցել, country, rock and roll, blues, balladner, disco նույնիսկ, շատ մեծ սիրկացանք ունի, Elvis-ը 700 երկից ավել, որոնցից 100-ը ես կատարում եմ, փորձում եմ միշտ, ասենք ինչ-որ երկեր, որոնք արժանի են, որ իրանց իմանան, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ճանաչված չեն, ես փորձում եմ դրանք էլ ներգել, այսինքն որ մարդ չգա, մենակ լսի այն, ինչ-որ արդեն 100 անգամ լսել։
Tears keep flowing. Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում, ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։